you said to your team, everybody get ready to meet the demand. We're going to be in production hell.
Yes.
But you didn't expect this kind of production hell, or did you?
No, it's worse than I thought.
Hej Claus.
Hej Thomas.
I dag skal vi tale om, hvordan ting, produkter bliver fremstillet. Vi skal tale om produktion. Og det trænger sig jo på i forskellige sammenhænge. Det har også nok stået sådan lidt på en liste et stykke tid, men vi synes, at der var tegn på, at det var tid for at tale om. Og så skete det jo så lidt det sjove, da vi begyndte at tale om det, at det viser, at vi måske i virkeligheden ikke rigtig har fortalt om nogle ting i vores baggrund eller barndom, selvom vi har kendt hinanden så mange år. Og sagen er jo, at jeg kommer ud af en familie med fysisk produktion, med en produktionsvirksomhed, og at det jo har været med til at præge mig og den måde, jeg tænker på, og måske endda også forstår verden. Og vi nok aldrig rigtig havde fortalt om det, fordi vi mødte hinanden i gymnasiet, og gymnasiet, det er sådan mere akademisk orienteret.
Mm. Og min baggrund er jo fra en lærerfamilie, så det var jo bøgerne og gør det selvarbejdet. Det var nok det tætteste, vi kom på noget, der minder om håndværk. Det var, min far var super dygtig til at få tingene til at fungere og skrue ting sammen, men ikke produktion. Det har altid været noget, der lå fjernt fra familien. I hvert fald, altså min familie, så var det en mere perifær familie, som har været involveret i den slags. Men nej, det er ikke sådan noget, der har... det er ikke et paradigme, der har spillet så meget ind i min opvækst. Overhovedet ikke. Jeg kendte heller ikke mange, der havde en fabrik eller en produktion, før jeg så lærte dig og din familie at kende, og var duperet over de her store haller med samlebånd og stationer, der kunne det ene eller andet.
Ja, det har nemlig også nok været mit indtryk, både gennem min opvækst og også som voksen, ikke? At der er ikke så mange, der har den baggrund. Altså, der er selvfølgelig også der er folk, der er forældre, der arbejder på produktionsvirksomheden, men have den her oplevelse som barn og som at have den her relation til den her virksomhed, til det her produktionsapparat, og både lære det at kende, når det kørte i produktion, dans til lyden og rytmen af den store bogtrimmer sammen med min mormor for eksempel.
Det er meget poetisk.
Måske ja, og måske er det noget af det, der har været med til at lægge grundsten for min interesse i for jazz, eller nogen, altså, at lytte efter rytmer, på, som har en sådan vis metronomisk karakter, kan man sige. Men så også det med at have det produktionsapparat, så opleve det, når det holdt stille om aftenen eller i weekenden, og kunne lege mellem de her maskiner, køre rundt på løftevognene. Det synes jeg, det har helt klart præget mig, og så også, altså, nok også på sådan en osmotisk måde, i forhold til, hvordan min far, der ledte det i det sidste, kan man sige, fase af den her familievirksomhedshistorie. Hvordan man går til det med at få tingene til at fungere, og hvordan man altså omgås maskiner, og hvordan man, hvis man har lovet nogle kunder, at man vil levere noget, og det her, hvis man skal sige, livet lort ikke vil køre, jamen, så må man bare blive ved. Mm. Altså, man må bare blive ved med at prøve at skrue på det her, og prøve at regne ud, hvorfor vil det her ikke køre? Og det er helt klart noget, som jeg jo så også har overført til den digitale verden, som jeg selv arbejder meget mere med. Men den der måde at lære, hvordan omgås man som maskiner, og hvordan kan man, man kan ikke rigtig tale dem, hverken til eller fra noget. Man bliver nødt til at regne ud, hvad der foregår.
Nej, de hører nok ikke efter.
Det gør de nemlig ikke.
Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at den her episode skal blandt andet, synes vi, være med til at løfte respekten lidt for produktionsdanmark og for produktion i det hele taget. Jeg føler, og det er jo også fordi, jeg ser verden fra den her pseudo-akademiske side, fra jeg arbejder med design og er konsulent, vel sagtens, ikke? Og vi har det med at kloge os på ting, vi ikke ved så meget om. Det er en del af faget. Lidt groft sagt, ikke? Men akademikere, synes jeg, har, og der griber jeg altså i, så sandelig i egen barm også, har en lidt distanceret, ironisk forhold til produktionsdanmark, ikke? Altså, det er jo sådan noget, der foregår i trekantsområdet og IKAST og Herning og sådan noget. Og det er jo fint nok, men jeg synes, der er sådan en hipster-tendens til, at man ligesom er, du ved, man kloger sig på bogen, man har der store middagsbordskonversationsdiplom, ikke? Og kan tale med om det hele, om det så er politik eller finkultur. Og så er det ligesom blevet kommet for, at man også respekterer håndværket. Men produktionen, altså masseproduktionen, det er jo noget, vi ser lidt ned på. Fordi det er jo sådan noget, det er jo ikke fint nok, vel? Og det er ikke arts and crafts. Og det synes jeg er, altså jo mere jeg har lært om produktion, jo mere vi har talt om det, jo mere jeg har læst om det, og, jamen, jo mere respekt har jeg fået for det. Fordi hvor er det da utroligt svært at skabe noget by proxy, ikke? Altså medieret igennem et produktionsapparat. Du kan ikke stå og fifle med hver ting. Du skal lave en ting i sekundet, så du medierer det igennem et meget, meget komplekst apparat af maskineri og transportmekanismer og materialer og hvad det ellers skal til. Så det er det, vi skal have fokus på.
Ja, og så det er jo så lidt sjovt interessant med familievirksomheden, som var et bogbinderi, ikke? Det har jo den leverede så bøger til de akademisk indstillede.
Ja.
Og det er jo så også derfor, at jeg har haft den lidt sjov oplevelse og som sådan vokse op i et ikke-akademisk hjem, men der var mange bøger. Ja. Alle de her prøveeksemplarer fra bogbinderiet. Og hvis vi giver lidt mere sådan baggrund, så var det jo en virksomhed, som prægede familiens liv, især på min mors side, i fire generationer. Mm-hmm. Og det var min oldefar, som jeg opkaldte efter, som startede. Og der var det sådan den der håndværksagtige tilgang til det. Altså, man havde et hus, ikke, hvor der så både var noget beboelse ovenpå, og så nedenunder var produktionen. Men det var håndværksproduktion, kan man sige. Og så var der nogle få medarbejdere, ikke? Og så, det var, der taler vi sådan 1920'erne og 30'erne. Og så efter 2. verdenskrig, så i 50'erne og i 60'erne, så blev det så omlagt til industriproduktion. Så blev indført flere og flere maskiner, som så overtog de her ting, som man havde siddet og lavet i hånden. Mm. Og det var så min morfar, der så stod for den overgang. Og lige pludselig bliver det til noget andet, ikke? Altså, det er lidt nogle andre ting, man også skal kunne. Som du siger, man skal mediere det igennem det her produktionsapparat. Mm. Så man gik sådan fra at skulle kunne fremstille bøger med de her håndværksmæssige processer, så skulle man så være i stand til at frembringe noget, der mindede om det, i hvert fald ud på et grad, gennem de her maskinelle processer. Og der er så sådan en helt maskinindustri bagved, jo, som så kunne levere de her maskiner. Mm-hmm. Og der var det sådan, at, og det ved ikke, om det er stadigvæk sådan, men inden for den branche, at nogle af de bedste maskiner, man kunne få, de kom fra Schweiz.
Okay. Altså når det handlede om bogbinderi og skæremaskiner, eller hvad man nu har sådan et sted, så er det Schweiz, der kan noget?
Ja, altså hvis vi er meget specifikt, så skæremaskiner, det var nok mere Heidelberg fra Tyskland, okay. Men, ja. Men når det handlede om sådan noget som det, der hedder klæbebinder, for eksempel optager og sådan noget, så var der især et svejsisk brand.
En hvad for en som, klæbebinder?
Ja.
Jeg får sådan en association om en eller anden eksotisk edderkop, som ja. Hedder en klæbebinder.
Det er det så ikke, men det er jo så, der var der en hel terminologi, ikke? Og det er jo så også lidt, kan man sige, sjovt, at jeg jo ikke har nogen som helst formel uddannelse inden for bogproduktion, men det viser sig jo ved enormt meget om det alligevel, fordi jeg jo også har opstået de her ting gennem min barndom, og kender det apparat. Ikke? Jeg kunne forestille mig stadigvæk, som det er mere end 10 siden, jeg har været i et bogbind, så kan jeg jo stadigvæk se de maskiner for mig, og jeg kan se, hvad det er for nogle processer, de udfører. Og den her klæbebind, det er så en af de helt centrale maskiner, når man laver bøger. Og det med klæbe og binde, det er fordi, det er der, man får indmaden af bogen, altså siderne, til at mødes med omslaget, og så klipper man de to dele sammen.
Ja.
Og uden det ville man jo ikke rigtig have en bog, sådan bare have nogle sider, eller sådan have et omslag. Så klipbinder, det er et af de sidste skridt i processen, hvor at når man så kører det i den her maskinelle produktion, jamen, så laver man måske 3, 4, 5.000 eksemplarer i timen på sådan et anlæg. Der er nogen, der er sindssyge, som kan køre måske 10-12.000 eksemplarer i timen, og det ser helt vildt ud, sådan nogle maskiner. Men sådan der omkring, ikke? Og så skal man jo så have de her materialer til at mødes i den der takt. Og det er jo så der, hvor at de her svejser, de kunne bygge de her maskiner, som kan gøre det igen og igen med stor præcision og pålidelighed. Ikke? For det er jo noget andet, der kendetegner sådan en, en industriel produktionsproces, det er jo, den dur ikke rigtigt, den hænger ikke sammen, den er ikke rentabel, hvis man skal stoppe hele tiden, fordi det ikke fungerer.
Mm.
Så det handler om at få det til at køre, kan man sige, lige på grænsen af, at man har mange nedbrud eller stop, fordi det er der, hvor at man sådan set udnytter udstyret mest effektivt i forhold til hvad materialerne kan bære. Mm.
Men også, at man vil levere en ensartet kvalitet. Der er noget med, jeres virksomhed var ISO-certificeret, ikke?
Jo.
Og det vil sige, at man skal leve op til en bestemt kvalitet hver gang. Så det er ikke nok, det går stærkt. Det skal også være ensartet.
Ja, det var så defineret igennem forskellige tolerancer, ikke? For hvor skæv mod siderne sidder inde i omslaget og sådan ting, ikke? Og der kan man så sige, at der er en eller anden sammenhæng nok mellem at få det samlede apparat til at køre godt, og så også have en forholdsvis høj kvalitet.
Mm.
Fordi konsistens i kvalitet i de forskellige led, det gør også det lettere for det efterfølgende led i sin produktionsproces at håndtere det, der kommer. Hvis der er for stor variation, så skal den efterfølgende proces jo kunne absorbere den variation i det, den modtager.
Mm.
Og det gør så, at det kan blive sværere. Og også, at du måske må sætte farten ned, eller du skal have manuel indgreb, eller du skal have folk, der står og tjekker ting. Og alt det fordyrer det jo.
Mm, yeah.
Så der er sådan et generelt princip, at jo højere man kan, altså tilstrækkelig høj kvalitet, man sigter efter, det er nok med i virkeligheden med til at skabe et bedre flow i produktionen.
Mm.
Det der med sådan ligesom at kaste rundt med tingene, og Det skaber sjældent systemisk gode resultater.
Nu, produktion er jo mange ting, men altså, når vi siger produktion, så handler det om at producere mere end et eksemplar, og helst rigtig mange eksemplarer. Der i kanten af industrialiseringen, jamen, der er jo produktion jo sådan set et eller andet sted en parallel ting, ikke? At man, hvis du havde en mand, der var god til noget, det kunne være at lave en sko. Hvis du så ansatte 10 mænd, der stod og lavede den samme sko, jamen så havde du så 10 gange så stor produktion. Men hver mand lavede ligesom hele processen, ikke? Sålen og overleder, og hvad der nu skal til for at lave en sko, det vil jeg ikke klumre på. Og så har vi den produktion, som jeg tror, vi i dag tænker på, når vi tænker produktion, så ser de fleste nok et samlebånd for sig, ikke? En produktionslinje, hvor et emne bliver transporteret fra station til station, ligesom bogbinderiet, som jeg husker det, når jeg besøgte de store haller med de meget larmende maskiner. Det, som altid har imponeret mig, men jeg så også sige, en imponerethed, jeg har glemt med tiden, som jeg så er kommet i tanke om igen, det er, når man kigger på produktionsapparatet og på de enkelte maskiner, hvor stor fantasi der har været i designet af den. Fordi der er meget, meget langt fra, lad os sige, en skomager, der står og laver en sko, og så til maskiner, der laver sko. Du kan ikke rigtig, altså måske nogle processer kan genkendes, men det ser jo helt anderledes ud. Og jeg havde den fornøjelse at arbejde på en fabrik i nogle måneder ved et samlebånd på en Nestlé-fabrik, som lavede modermælkserstatning. Og de maskiner, der var der, den måde, man ligesom har tænkt det på og designet det på, der er en enorm fantasi hos de ingeniører, der gør det. Altså alle de problemer, der skal løses. Ting, der skal køre rigtig, rigtig hurtigt, men der skal være nogle tolerancer, der skal være slack nok til, at emnet ikke altid er det samme sted, ikke? For at netop, at båndet ikke stopper.
Nej, og der kan være, at vi skal indføre endnu en skelnen der, ikke? For det er nok måske det billede, mange har, som er sådan sindbilledet nærmest på produktionen, ikke? Det er jo så bilproduktion og samlebåndet. Og der var bogbinderne, det var faktisk noget andet, fordi det var mere det, man kaldte ordreproducerende, ikke? Og det var, bogbinderne lå også et mærkeligt sted i værdikæden, og på grund af den måde, den grafiske branche historisk set var skruet sammen på, hvor det var bogtrykkerne, og det er jo faktisk ofte det folk, de kender mest til, der er bogtrykkere, det er dem, der havde kundekontakten. Men det var ikke bogtrykkeren, der lavede produktet endeligt færdigt.
Mm.
Det var bogbinderne. Så man har det, at bogbinderne ligger sidst i den her værdikæde, man har ikke kundekontakt. Så det, der ofte skete, det var også, at alle de foregående processer hos de andre, der indgik i den her værdikæde, det kunne også være sådan noget som sats, ikke? Det kunne være, at forfatteren blev forsinket med bogen, eller forlaget kunne ikke, redaktøren kunne ikke beslutte sig, sådan noget. Men alligevel så var der en, så skulle den her bog være færdig ind til julehandlen, ikke? Så er der alle de der andre længere op i opstrømningsprocessen, de forsinker det, og hvem står så med problemet? Hvilken skulder er dem for op på? Det er jo selvfølgelig så bogbinder, der skal nu redde det for mange af de andre tit, ikke? Og som måske også står med noget materiale, som bliver leveret, som fordi man har haft travlt, så kan sådan noget som tryksværen, den er måske ikke tør endnu.
Mm.
Og så når man, hvis man så begynder at køre det ind i den her produktionsapparat, så begynder siderne at smitte af på hinanden.
Ja.
Så har man nye problemer, ikke? Det kan også være, at det ikke er tørt på en måde, så papiret det bølger. Det kan også være, at det er blevet fugtigt i vejret, så papiret også opsuger fugt. Og det er nok måske der, hvor at faktisk sådan bogproduktion, det ligger et interessant sted i forhold til det med at håndtere materialerne. Ikke? Fordi hvis man kigger på sådan en bilproduktion, eller man arbejder med metal og elektronik, så materialerne, de er ikke så ømfindelige i forhold til for eksempel sådan noget som vind og vejr, altså især fugtighed. Hvor papir det er et meget mere levende materiale, samtidig med, at så skal du parre det her levende materiale sammen med de her maskiner, ikke? Og det skal passe inden for de tolerancer, de har. Og det er så også der, hvor at min far, han tit endte med også at bygge maskiner om, simpelthen for at kunne få det til at producere et eller andet, som der er nogen, der har fundet på, i et eller andet produkt. Og det er jo der, hvor at en ordreproducerende virksomhed, den har det anderledes end for eksempel en bilfabrik, ikke? Fordi Toyota, som vi nok kommer til at tale mere om senere, eller Tesla, de ejer jo ligesom deres eget produktkatalog, og hvad de udbyder, og kan indrette deres produktionsapparat efter det, fordi det er dem, der står i, kan man sige, begge ender af værdikæden, der både, hvor man definerer produktet, og så også der, hvor man samler det og leverer til kunden. Men der er det så noget andet, når man ligger inde imellem, ikke? Og det er der jo så mange produktionsvirksomheder, der gør, ikke? Som skal producere til ordre, baseret på nogle specifikationer, og måske også materiale, der kommer fra andre. Og det er så der, hvor at der skal ofte kreativitet til, som du nævnte, for at, så kan man sige, få bygget et produktionsapparat, eller bygge om på det, eller konfigurere det på en måde, så man kan levere de ordre, som man har kommet sig til.
Mm.
Well, what I mean by the machine that builds the machine is that the production, the designing the production system of a new product is, I think, at least an order of magnitude or two orders of magnitude harder than designing the initial prototype.
Yeah.
I think, like, in America, there's been less importance in modern times placed on manufacturing, and I think this is a mistake.
Ja, da vi begyndte at snakke om til det emne, og der drejlede du mig lidt ved at sige, at vi begge to var jo sådan nogle akademikere, der ikke rigtig vidste, hvordan man producerede noget
i den
fysisk verden.
Det tilbyder du aldrig.
Det måtte jeg så anholde og sige, og at det måske ikke helt passer, men grund til, man kan sige så også, at jeg meget holder mig på den digitale sidestrejning, det er så, fordi jeg har så, grundet min opvækst, har så sindssygt stor respekt for netop, hvad det vil sige, og hvilket commitment, der ligger i en fysisk produktion og et fysisk produktionsapparat.
Ja.
Så det er også derfor, jeg kunne formentlig, hvis jeg ville være i gang med en elektronik hardware startup, men det er sådan noget, som kun skal gøres i aller yderste, ikke, jeg ved ikke, om det er nødstilfælde, men på grund af respekt for, hvilket commitment, der ligger i fysisk produktion. Og så det, du peger på, det er også, det er jo, at der er jo en enorm dyb, og så kan man også sige, meget situeret viden på spil, og det er også derfor, at sådan dikotomien mellem vidensarbejde og så produktion eller manuel arbejde, altså den holder jo virkeligheden, ikke, fordi der er så meget viden på spil i et produktionsapparat, og i at få det til at køre. Men det er så ofte meget af det er nemlig situeret, ikke? Og det er noget med at vide præcis, hvordan vil den her maskine, ikke? Som vi måske så har haft i den her fabrik i 20-30 år nogle gange, ikke? Og den er slidt på en bestemt måde. Det vil sige, når man bliver udsat for materiale af den her beskaffenhed, så skal man lige dreje på de her håndtag her for lige at indstille den der, så skal den have lidt mere slack herover, fordi ellers så kører lortet sammen, ikke? Altså det... Det er jo den slags viden, der er, så den er ikke, den findes ikke ofte ikke i bøger, den er ikke formaliseret på den måde, men den viden er helt essentiel i forhold til både at få de konkrete produktioner til at køre, men så netop også det med at kunne forestille sig, hvad ville man kunne få til at køre givet altså forskellige udfordringer i forhold til, hvad folk de gerne vil lave på et produktionsarbejde.
Mm. Altså, det er også kun akademikere, der går rundt og snakker om vidensarbejdere, ikke? Altså, det er blevet sådan en underlig definition af viden som noget, som en abstrakt viden. Altså, viden modsat kunden, ikke? Og det er en meget, meget uheldig grøft, der er gravet der, synes jeg. Ikke mindst fordi de her såkaldte vidensarbejdere, de sidder og arbejder på PC'er, og de bruger telefoner, ikke? Altså, jeg har en der idé om førnævnte akademiker-hipster, ikke? Som er vidensarbejder fra 9 til 17, og tager hjem og måske laver noget lækkert i træ på sit dyrt udstyret værksted. Og så har han naturligvis en iPhone, ikke? Og synes, at det er lækkert. Det er nærmest sådan et crafted stykke lækkerhed, sådan en iPhone med glas, og jeg skal give dig og lækre metaller. Og glemmer måske, at der bliver spyttet nogle tusind af dem ud i sekundet på store fabrikker i Kina hos Foxconn. At hvis man endelig skal være imponeret over iPhone, jamen man kan godt være imponeret over designet. Helt sikkert. Udmærket design og fin software. Det, der virkelig bør mane til næsegrus imponade, det er, at man på en fabrik kan lave noget, der er så perfekt samlet. Noget, der er så downsized, så fyldt med detaljer, helt ned til, når du åbner sådan en, at den også ligger, ikke? Det er sgu imponerende. Altså, det kræver virkelig et design af en produktionslinje, som er exceptionel. I det hele taget, at få spillet de her produkter ud i meget stort antal, i den der enormt høje kvalitet, som moderne elektronik jo altså er, medmindre vi snakker Dell-computer. Det er imponerende.
Ja, og det er jo også produktet af en historisk udvikling. Og måske skulle vi lige høre et lille klip her.
Vi er ved at løbe tør for ammunition, herr kontorchef.
Jeg må starte med at spørge, løber vi tør, eller er vi løbet tør for ammunition?
Vi løber tør.
Jamen, så det her, det er jo spild af min tid. Altså, vi arbejder efter just-in-time-princippet.
Just-in-time?
Ja. Det er noget, vi kalder det, fordi vi først bestiller tingene, når vi har brug for dem.
Det er jo just-in-time-moment lige nu. Fjemlen står lige ude foran døren.
Altså, hvis du har tænkt dig at tale til mig i den tone der, så er jeg slet ikke sikker på, at jeg overhovedet vil hjælpe dig.
Og det er jo så just-in-time.
Ja, det lyder jo smart.
Det lyder smart. Først skal vi lige mores over det her. Altså også, at man kan sige, forsvaret eller politikeren er hoppet på den her, fordi hvis der er en sammenhæng, hvor det ikke giver mening, så er det nok den her. I hvert fald den forstand, at dels så just in time, vil jeg sige, det kommer ud af produktion. Det kommer på udbudssiden, kan man sige, på produktionssiden. Hvorimod på efterspørgselssiden, der er man nok mere kaldt on demand. Altså hvis man er nogen, der bestiller noget, så bestiller man noget on demand.
Mm. Det, som tæt på sandheden tager dybt pis på her i sketchen med Lars Hjortshøj, er jo det her vidensarbejderen, konsulenten, der har fundet på det geniale, at ammunition i forsvaret, det er noget, man kan købe i situationstegn just in time. Så når krigen trykker, så kan man jo ringe og så få leveret sin ammunition. Der er ingen grund til at bygge lager med den. Og det er jo et sundt princip inden for lean-produktion, ikke? Ikke at have for mange buffer. Men når man pludselig står med en krig i Ukraine og har brug for noget krudt og nogle kugler, så er det måske lidt fjollet at vente med at købe den til markedet, ligesom er lidt overophedet af andre, der også har lyst til at købe krudt og kugler.
Ja, og det afslører nok så, at der er nogle McKinsey-konsulenter, der mangler en mere principiel forståelse af, hvad de åbenbart så rådgiver om. Vi har jo tidligere i afsnittet om forsyningskæder og logistik, der nævnte jeg Factory Physics, der er en vild bog, der hedder det. Og der er et grundlæggende lille rammeværk, som er godt at have med, og som er det, der kan man sige teoretisk også forklare, hvorfor intuitivt at man bliver nødt til at grine af den sketch, ikke? Fordi selvom det jo så er en beslutning, der er blevet gennemført politisk også, altså så giver du ikke mening i det her domæne rigtigt. Og grunden til, at det ikke giver mening, det er jo, at der er de her tre typer buffer, man kan have i sådan nogle produktionssystemer eller forsyningskæder, som skal buffer mod variabilitet. Og variabilitet, det siger noget om, at det kan være, at man ikke får den vare i den kvalitet, som man gerne vil have. Det kan være, at materialeren bliver forsinket. Det kan være, at man ikke har den kapacitet, man skal have for at producere den. Og der siger de, i Factory Physics, der er basalt tre former for buffer, man kan buffer med. Enten så kan man have noget, kan man have noget lager. Og det vil sige, at hvis ting ikke ankommer sådan fuldstændig jævnt, så kan man bygge et lager op, så man hele tiden har et lager at tage af. Og den næste buffer, det er så, at man kan have noget kapacitet, ekstra kapacitet, som man så kan sætte ind, som man kan udjævne og den vej igennem, hvis der er udsving. Og så er der så det, den sidste buffer, og det de kalder default bufferen, det er så tid. Det er, hvis man ikke har nogen af de to andre buffer, så bliver man straffet med tid i forhold til leverancer. Og det er jo præcis der i tilfælde af ammunition, og hvis der skal blive brug for det, så er det jo præcis den buffer, vi ikke har lyst til at blive straffet med. Fordi tid
er
meget vigtigt i forhold til krigsfører. Det er derfor, at det her intuitivt jo slet ikke giver mening, at McKinsey har givet sådan noget.
Og det giver overhovedet ikke mening, når vi snakker om procurement, fordi det er noget helt andet, ikke? Og det, der er bizart her, det er jo også, at den fabrik, den spanske eget fabrik, der skulle producere det krudt, den fabrik ejede vi faktisk engang. Det var statsligt ejet. Og så solgte vi den til et spansk firma. Og det var jo genialt, altså på den måde, at vi ikke skal betale for at opretholde en produktion, noget vi måske ikke har brug for. Men det betyder også, at vi ikke har muligheden for at producere tingene. Og det er jo ikke sådan, at vi bare bygger en krudt og kuglefabrik i morgen, fordi der er viden i produktion. Det er jo ikke noget, du bare gør. Så når du først har glemt, hvordan du gør, når du først har solgt skidtet, og der er gået nogle år, så er det ikke bare lige at bygge den igen. Det ser vi jo med chipkrisen. Ikke? Altså vi har jo i Vesten været gode til, bortset fra nogle få fabrikker, vi har været rigtig gode til at ligesom sende chipproduktion til Asien. Og det er de blevet rigtig, rigtig gode til. Det vi så stadigvæk leverer til dels, det er de maskiner, der så kan lave de her chips. De kommer typisk fra Holland. Men hele det know-how, der er, og vi var inde på det, da vi snakkede om chipkrisen for et stykke tid siden, hele det know-how er væk. Og du kan ikke bare starte op igen. Altså ideen om, vi bare skal investere, og så har vi om et år, kan vi så lave vores egne processorer en slags. Det er nonsens. Det er kun politikere, der kan tro det. Så den viden med stort V, den fordamper, hvis ikke man gør noget, hvis man ikke man arbejder med det konstant.
Så lad os prøve at genoprette forståelsen imens af begrebet just in time, eller give noget kontekst, ikke? Fordi det var, just in time, det var en af de første måder, vi også i Vesten begyndte at forstå, hvad var det, der var sket i japansk industri op igennem 50'erne, 60'erne, 70'erne. Det var sådan der i, jeg tror det var 70'erne, starten af 80'erne, at det kom frem, og også især i forbindelse med Toyotas produktionssystem. Hvor at især amerikansk bilindustri blev noget forundret over, hvad det var, der skete med den japanske bilindustri, og hvordan de var i stand til at dels producere effektivt, men også i meget, meget høj kvalitet. Fordi det, de amerikanske bilindustri begyndte simpelthen at sagt bagefter. Men for at forstå, hvor det kom fra, så skal vi helt tilbage til tiden omkring 2. verdenskrig, og så lige efter. Og nu går vi så sådan lidt i bilmål. Vi prøver at holde os lidt fra det, men der er simpelthen nogle ting omkring bilproduktion, som jo så har været med til at drive forståelsen og af produktion også inden for en hel masse andre brancher. Og det er svært at slippe udenom. Og det, der skete for Toyota efter 2. verdenskrig, det var, at de var lige ved at gå konkurs, fordi de simpelthen ikke kunne få bygget bilerne færdig. Altså, der var mangel på materialer i Japan, og alligevel så gik de jo så i gang med at prøve at bygge biler, men så endte de faktisk med at have en masse ikke helt færdige biler, som de jo så har brugt penge på de komponenter, de brugt penge på arbejdsløn og på andre goder, der indgår i det. Men samtidig så kunne de ikke sende dem videre, og de kunne ikke fakturere for dem, og derfor så kom de i likviditetsknib, og det er jo den måde, de fleste virksomheder, de går konkurs på. Det er jo simpelthen, det er likviditeten, der mangler, og så siger kreditoren, vi kan ikke støtte jer længere, og så kan man ikke udbetale løn. Og så de måtte afskede medarbejdere, det var man heller ikke glad for. Så derfor så begyndte man at tænke over, hvordan kan vi beskytte os mod det? Hvordan kan vi undgå at blive ramt af det en anden gang? Og der var så blandt andet en brysk, men også genial ingeniør, der hed Taichi Ohno, som gik i gang med at kigge på det her produktionssystem. Præcis. Taichi Ohno San. Så kunne man nok mindst tiltale ham, kunne jeg forestille mig. Og det var så der, kan man sige, det grundstenen til Just in Time blev lagt i den forstand, at man fik den her måde at se det på, at i virkeligheden så skulle man producere i samme takt, som kunderne, de aftog bilerne i den anden ende.
Mm. Mm.
Og det vil sige, man kan simpelthen forestille sig, at kunderne går ind i en butik eller hos en autoforhandler, ikke? Og så køber de en eller anden model i rød, ikke? Og så kommer der en anden kunde ind hos en anden autoforhandler og køber en anden model i blå, for eksempel, ikke? Og i virkeligheden, så skal ens produktion være afstemt med det, fordi hvis man kan det, og man kan køre sig tæt på, og så kan man sige, sætte bilen i produktion i forhold til, at kunden kommer ind i butikken og vil købe den, des mindre halvfabrikater har man inde i sit produktionsapparat, og des mindre kapital har man bundet inde i sit produktionsapparat. Og så ender man heller ikke med sådan nogle ting, som man producerer ting, som der faktisk ingen afsætning er for. Og det er jo sådan en velkendt ting, når man kører masseproduktion. Det er jo, at hvis man kører meget store serier, store batches, så får man lavet 120.000 af et eller andet, og så viser, at man kan kun sælge de 97.000, og så står man med noget, som skal stå på lager. Det koster penge at have det stående på lager. Og produkterne, de forgår, begynder måske også at forgå lidt. De mister aktualiteten. Og hvad ender man så med? Så ender man med at måtte sætte dem for udsalg og sætte prisen ned. Ikke? Så både, man har både betalt for materialerne, man har betalt for at få dem opvaret, og samtidig så skal man så også sende penge med dem for at komme af med dem.
Ja. Og underminere din egen strategiske pricing og din egen brandværdi, og det er noget værd lort. Derfor er der også nogle virksomheder, der jo simpelthen vælger at destruere de produkter, der bliver produceret for meget af. For eksempel tøjfirmaer. Det er jo en skandale, altså når store, typisk dyre mærker, de vælger at brænde flere, jeg ved ikke hvor mange, 100 tons tøj, for ikke at sænke prisen på deres branding. Det er jo forfærdeligt. Men det er jo en naturlig løsning på det problem, ikke? Hvis du er dum nok til at producere for meget.
Og der kan man sige, altså hvis man så virkelig kan lave over på efterspørgselen on demand, ikke, hvor at kunden, man først producerer ting, når kunden har bestilt den, så kan man så lave en helt andre en helt anden form for effektivisering. Men
og det er jo hverdag i dag. Sådan er det jo at købe bil i dag, ikke? Altså du bestiller en eller anden konfiguration, og så går der meget lang tid typisk. For elbilerne nu er ventetiden på nogle brands, de mest populære brands, er op på et år. Det er også kritisk lang tid for forbrugerne, men det er jo, sådan er det jo med just-in-time eller on-demand-produktion. Hvis der er mange ombud, så tager det tid.
Ja, og det, man siger, det vil jeg faktisk bruge som indikation, at det marked ikke er moden endnu. Og at det stadigvæk er drevet af nærmest entusiaster, som er villige til at gøre det. Fordi det Toyota gik gang med.
Altså villige til at vente på produkterne?
De er villige til at vente på produkter. Ikke? Altså, Toyota lå jo konkurrence der også med formentlig også med især med amerikanske bilfabrikanter der. Derfor kunne man jo ikke bare sådan sige, at der går et år, inden du får en bil. Det dur ikke, hvis der er, markedet er mere moden, fordi så er der andre, der kunne levere hurtigt. Så det er derfor, at Tesla kan slippe afsted med sådan noget. Det er fordi, de har den brandværdi, og de har et produkt, som teknologisk er så langt foran konkurrenter. Men de kan ikke, altså det bliver farligt for Tesla at blive med at satse på det.
Fordi jo, det gælder alle elbilsproducenterne lige nu. Men det skyldes selvfølgelig også, at produktionsfaciliteterne er jo ikke der, hvor de skal være for at mætte markedet. Altså efterspørgselen er simpelthen steget mere, end produktionen kunne følge med til. Og så har vi jo en hel kæde af lithiumproduktion, der skal bruges til batteriproduktion. Og så er de meget, meget afhængige af chips, og hvad er det, vi ved med chips? Der er ikke nok af dem. så det hele konvergerer i elbiler lige nu. Højteknologiske biler, som simpelthen, altså, den er galt på så mange parametre, ikke? Og så kan man sige, det er jo sådan set et positivt problem, at så mange gerne vil købe en elbil frem for en fossil bil, men produktionen skal også nok modnes. Nu er Tesla lige åbnet i Berlin, blandet med de nye gigapresses, der kan skyde de der Model Y ud lynhurtigt, ikke?
Og så for lige at gå tilbage til den principielle forståelse og factor physics, netop så bliver man straffet på tidsbufferen, ikke?
Ja.
Det er derfor, det var et år, inden du kunne levere din bil. Fordi der er variabilitet i leverancerne af alle de her forskellige komponenter, som indgår, og at kapaciteten så formentlig også er lavere end kunne være ønskværdigt. Men samtidig, det hjælper heller ikke at have en større kapacitet, hvis ikke der er komponenter nok til at udfylde den. Men lad os gå tilbage til der tiden efter 2. verdenskrig, for vi skal lige have en anden ingrediens på banen. Og det er, det har sådan noget med tilstand i Japan også at gøre efter 2. verdenskrig, og så den amerikanske general MacArthur, som var sådan en slags statholder. Og det han kunne se, det var, at japansk industri havde en produktivitet, der var en, det var vist en syvendedel og sådan amerikansk, og i et land, der var sønderbombet på den måde, som Japan var, så kunne man godt se, at det kommer nok til at skabe problemer, ikke? Fordi hvis ikke vi får gang i en produktion af fysiske varer her, så kan der komme social uro og alskens problemer. Så det, han gjorde, det var, at han fik fat i en herre fra USA, som han kendte til fra den amerikanske krigsproduktion under 2. verdenskrig. Og man kan sige, de her sådan, triste krigstider, så kan vi så blive mindet om, at noget, der at måske den allermest afgørende faktor i, at det var de allierede, der vandt over Nazi-Tyskland og også over Japan, det var simpelthen amerikansk krigsproduktion. Det var simpelthen den amerikanske industris evne til meget hurtigt at stille om, og så begynde at producere af våben af forskellige slags i meget, meget store mængder i temmelig høj kvalitet. Og netop det med kvaliteten, det er helt afgørende her, fordi det var det W. Edward Stemming, han vidste noget om, hvordan man kan forbedre, hvordan man kan tænke systemisk i forhold til produktion. Og det var det, han havde hjulpet den amerikanske krigsproduktion med under 2. verdenskrig. Og det baserede sig egentlig på arbejde helt tilbage fra 1. verdenskrig, hvor han lærte ting, som hans lærermester Sruhart havde med til at udvikle. Og ideen der, det var, at fordi at produktionen skulle skaleres så hurtigt, og også at mange af de faglærte mænd, de var jo simpelthen sendt på krig i de her forskellige teater rundt omkring i verden. Så var der en masse ufaglærte kvinder i USA, der kom ind i de her fabrikker. Og det man så fandt ud af, det var jo, at man kunne ikke sidde i Washington eller andre centrale steder og diktere, hvordan den her produktion skal foregå, fordi der netop er alle de her meget situerede lokale forhold, der gør sig gældende. Så derfor så det Deming han kunne, det var at lave en metode, hvor man i virkeligheden tog den empiriske, eksperimentelle tilgang fra videnskaben, og så lærte man folk at udføre den på fabriksgulvet. Sådan at man lærte folkene at kunne forbedre deres egne arbejdsprocesser løbende. Og vi skulle tænke på her, der var også tale om, at der var kvinder, der stod og fremstillede ammunition og våben og køretøj og fly og så videre, som deres mænd og kærester og så videre skulle bruge. Så der var også virkelig motivation for at sikre sig, at ammunitionen den ikke gik an, når den ikke skulle, men også virkede, når den skulle. Mm. Så det var simpelthen en idé om at mægtiggøre dem, der er i frontlinjen på fabrikkerne, i at kunne generere lokal viden, som kunne bruges til løbende at forbedre processen. Og det er set i bagspejlet nok noget af det, som var med til at skabe en helt afgørende faktor i den der amerikanske krigsproduktion. Og det var så det, MacArthur, han gerne ville have Deming til at lære japansk industri. Så Deming, han tog til Japan, og så begyndte han der i 50'erne at lære japansk industri at mægtiggøre medarbejderne og have i virkeligheden en lokal vidensgenererende proces, en metaproces, kunne man nærmest sige, oven på sine produktionsprocesser. Og det, der måske er lidt sjovt, det er også, at det var nok lidt på kant med sådan en traditionel japansk kultur. Ikke? Fordi japansk kultur er jo ikke kendt for, at man mægtiggør dem, der er nederst i hierarkiet, så at sige. Mm. Men en faktor, der måske spillede ind der, det var så amerikanerne jo, de vandt over japanerne, og det skulle japanerne være gode til, det er med, at når, hvis der er nogen, der vinder over dem, så vil de også tjekke dem ud. Altså, hvad var det,
der må de være noget lære, tænker man.
Ja, som vi ikke kunne. Så ja. Man fik den her altså blanding af nogle ting, som Toyota havde indset på under en krise, og så kom Deming og lærte dem om at satse på kvalitet. Og det er nok også der, hvor at sådan i den moderne aftapning, altså det man kalder lean, også, at der er mange, der ikke har forstået, synes jeg, hvad de grundlæggende og vigtige tanker er her, fordi jeg har en formodning om, der mange steder, også i Danmark, måske i sundhedsvæsen, kunne være foregået sådan, hvor man har lavet det, jeg kalder fattigfolkslinje, hvor det handler mere om en eller anden form for økonomisk rationalisering, effektivisering, og så vil man ud og finde spild, og så vil man finde besparelser. Og det vil Deming, Sally Deming, som faktisk ledte til dem, blev ret gammel, det vil han nok sige, det er det forkerte sted at starte, fordi der man skal starte med kvaliteten, outputtet, ja, kvaliteten af sine processer, og så skal man starte med at stabilisere dem. Man kan ikke begynde at fjerne, man kan ikke fjerne spild, og man kan ikke gøre dem mere effektive, før man har stabiliseret den, så man netop ved, at man kan producere i en ensartet kvalitet, som man vil have den. Før man kan præstere det, så er det en dum idé at begynde at tro, at man kan fjerne spild.
This is widely regarded as one of the most robotics-driven auto assembly lines on the planet.
Elon, part of the thing I heard about the Model 3 is that there's too many robots. That maybe
yeah, I agree.
You think so too? That
yeah.
Maybe you need more people in here working.
We do.
In some cases, the robots actually slow the production. Right?
Yes, they did.
Elon Musk fandt jo ud af det, da hans drøm om at lave den fuldautomatiserede robotfabrik, den crashede, da han skulle producere. Eller det var faktisk drømmen fra starten af med Tesla-fabrikkerne, men specielt da Model 3 skulle på gaden, der var drømmen jo at sætte industrirobotter til det hele. De skulle bare kodes, og så kørte det. Og han fandt ud af, at det var det fungerede overhovedet ikke. Og han blev nødt til at lægge det hele om til en produktion, der var blandet med industrirobotter og så mennesker, for at gøre den fleksibel nok, og for at gøre den justerbar nok, og for hele tiden at få feedback fra produktionslinjen jeg vil sige til beslutningstagerne, men også at gøre dem, der stod i produktionslinjen, til beslutningstagere om, hvad der fungerede og ikke fungerede.
Ja, og til dem, der ville lytte til mig dengang, Elon, han talte om sin Alien Dreadnought-fabrik-idé, der
det det,
han sagde
det, ja.
Også, at...
Det lyder fedt.
At, ja, jeg tror nok, at det ville være sådan en præmatur automatisering, fordi at simpelthen ikke kendte de her processer godt nok i forvejen, og vidste, hvordan de her ting ville opføre sig. Så vi går tilbage til Taichi Ono, der den Toyotas produktionsgeni, der går sådan en historie om, hvordan han tog imod nye uddannede produktionsingeniører. Og det var, at de blev taget med et sted ved produktionen, og det er det, vi jo begreb, som vi brugte i episoden om forsyningskæder gennem genbrugsum, man skal ud og der, hvor tingene de foregår. Og så går historien, altså tegnede han en kridtstreg på gulvet, og den bliver så kaldt The Owner Circle. Og så sagde han til sådan en ung ingeniør der, at nu kunne personen stille sig ind i cirklen der, og så kunne de rapportere tilbage til Ono, når de havde indset noget nyt om den her proces. Og så kunne de så stå, fik de lov til at stå i timevis det samme sted, og observere, hvad der foregik, og så kunne det være, at de kom med et eller andet toilet, så fik de lov til at gå tilbage igen. Du har ikke indset, du har ikke forstået processen, nu tilbage og kigge på den. Ikke? Og det der med simpelthen at komme ned og forstå helt i detaljen, hvad der foregår, sådan at de kunne hjælpe medarbejderne med at videreudvikle processen, så de kunne måske bygge andre former for maskiner, der kunne hjælpe det til det. Men det der med, at der er det her detaljniveau, som man skal ned i. Og så kan det være så, at man kan hive sig op derfor, og så måske lave noget mere, sådan, mere velinformeret automatisering. Og det der med at give medarbejderen på linjen autoritet, det så jeg så også første gang, jeg trådte ind i en Toyota-fabrik, eller ind ved samlebåndet. Der var det jo stoppet. Mm-hmm. Det var stoppet i den segment lige ud for, hvor vi gik ind. Der var sådan en platform, hvor vi kunne kigge ned på samlebåndet. Og så kunne man så se, at der var supervisor, der var løbet til den station, hvor medarbejderen så havde trukket det, der hedder Andersnoren, som bliver sådan nærmest et træk for et gammelt træk- og sliptoilet. men sådan stor, hvor der er en kontakt i den anden ende, og så bliver der tændt en blinkende lampe, og så stopper det segment af sammenbundet. Og ideen er jo så, at enhver medarbejder har lov til ved den mindste afvigelse at lave den her alarm. Og så sker der jo så det, at efterhånden, som tiden går, ikke, bliver der så flere og flere segmenter rundt omkring det her ene segment, der er nødt til at stoppe os. Ikke? Og det er noget med, at for sådan en fabrik der, så er det inden for 10 minutter til et kvarter, hvis det hele stopper der, så noget op igennem alle ledelseslagene op til fabriksdirektøren, der måske har gang så i en samtale med en eller anden underleverandør, som måske har misset noget i et lille batch af nogle komponenter, som ikke lever op til spec, som vi skal have et eller andet fix på, hurtigt, men det er jo også måden hele tiden og lade være med at lade produktionen køre videre, hvis kvaliteten ikke er i orden. Og det var det problem, ja, som de amerikanske bilfabrikker de fik op igennem 60'erne og 70'erne. Det var, at man var blevet så forblændet af sin masseproduktionskoncept, og man havde glemt det der for krigsproduktion, der handlede om hele tiden løbende at forbedre processeren. Så man hamrede derud af og producerede tusindvis af biler, men der var mange af dem, de blev, når de kom af sammenbåndet, så blev de kørt til siden, fordi der var et eller andet problem, der skulle fikses ved dem.
Mm.
Hvorimod den type produktion, som japansk industri, det var det med, at man skal være fuldstændig ubønhørlig i forhold til hele tiden og følge op i real time for kvalitetsproblemer.
Mm. Altså det kræver også en kultur, hvor nu, altså, hvor du mægtiggør, som du siger, altså på godt dansk empowerment, den enkelte arbejder og siger, det er okay at trække i klokkesnoren, og det kan godt være, at vi taber, du ved, $50,000 i sekundet. Men det er bedre på den lange bane, end at blive med at producere fejl. Og jeg kan da sagtens forestille mig virksomheder, hvor man meget hurtigt, du ved, vil få at vide, at du skal have ja-hatten på, ikke? Og hvis du trækker i snoren, så er det nej-hat. Prøv at få det til at fungere, ikke? Se nu, hvad du kan gøre. Og så får man et lorteprodukt ud i sidste ende. Men det kan først være, det kan godt være, at det først bliver et problem, du ved, dage, uger, måneder, år senere. Så det er virkelig en meget voksen måde at producere på. Men jeg tror måske også, der er noget i den form for produktion. Hvis du laver dårlig kvalitet, hvis ikke du har styr på linjen, på lean-fasong, på Toyota-fasong, så er straffen så enorm. Altså det bliver så horribelt dyrt, når det handler om biler. Jamen, så er det tilbagekaldt 100 eller 200.000 biler på grund af et eller andet problem. Ikke? Hvorimod den vidensverden, som jeg beskæftiget eller render rundt og lever i, ikke? Har jo på nogen måder lånt det dårligste for produktionsparadigmet og for industrialiseringen, altså den tayloristiske tilgang, hvor man synes, at effektivisering, det er noget med, hvor hurtigt kan du gøre tingene, ikke? Hvor få mennesker kan vi være om et eller andet. Og det slår mig nogle gange, at moderne virksomheder, der ikke engang har en rigtig produktion, har lånt nogle af de der, i mine øjne, voldsomt forældede rutiner, kan man sige, eller det der tankegods fra fortæller, som var meget taktisk og havde meget fokus på altså kostbesparelser nu og her, ikke? Tidseffektivisering. Og på mange måder behandlede arbejderne som en mindless drone, der bare skulle gøre den samme bevægelse hurtigt nok 10.000 gange, og helst bevæge sig så lidt som muligt, fordi så er det mere effektivt. I stedet for at tappe ind det, et menneske kan, netop det at vurdere, at det her smart, kan det gøres bedre, kan det gøres hurtigere, eller kan vi hæve kvaliteten, ligesom runtime, ikke? Fordi det, som Taylor gerne ville have, det, han ville faktisk bare gerne have haft nogle robotter, han kunne kode, men det havde han så ikke dengang. Det kunne han få i dag. Altså, hvorfor er det tanke at gå stadigvæk en del af det, at drive en virksomhed? Det har jeg svært at forstå.
Altså, Frederick Taylors tilgang, kan man sige, havde jo også netop en relation til det videnskabelige. Det var ideen om, at man mere
generisk... Altså, det
jamen, top-down kunne definere, hvordan gjorde man en given operation optimal. Og det var så ideen, at der var nogen, der kunne studere det, time and motion studies, det. Og sjovt nok, sådan noget bruger Toyota eller andre japansk industri, men man bruger det så bare på en lidt anden måde, hvor man så bruger det samme medarbejde. Der var ideen sådan mere top-down, at der var nogen, der kunne specificere generisk, sådan, hvordan skovler man sand på den mest optimale måde, og så regner vi ud, hvordan man gør det, og så dokumenterer vi det, og så har vi taget tid på, hvad er normtiden, kan man sige, for at gøre det. Og så kan vi gange op, så skal vi have så mange af de her arbejdere, der gør det, og så kan vi flytte så meget sand. Ikke? Mm. Men uden den her forholde sig til det meget specifikke, det meget lokale, det meget situerede.
Så det, der er ikke noget feedback-loop i det der, jo. Det er jo, som du siger, top-down. Det er jo en hvid kittel, der står og tænker det hele. Ikke? Det er kloge overmennesker, der kan gennemskue hele produktionslinjen. Og så skal man bare opdrage nogle folk til at gøre det, uden at vide, hvad der kommer før og efter linjen, ikke? Og det, man jo så også ved fra mere moderne produktion, det er, hvis du ved, hvad der sker før din egen station, hvis du ved, hvad der sker efter din station, hvis du roterer mellem stationer, så får du en meget bedre idé om, hvad der giver kvalitet. For hvis du er stået ude i enden af båndet, og i den final assembly af et eller andet produkt, og du så finder ud af, at den der dims nummer 117B, den har støbegrader, ikke? Og den passer sjældent ind og sådan noget. Og så står du 2 måneder senere nede, hvor man filer støbegrader af den der dims 117B. Og så kan det godt være, du forstår, hvorfor du faktisk gør det arbejde ordentligt, fordi så passer det bare bedre sidst på linjen. Ikke? Og det er jo der, hvor vi kan tappe ind det, mennesker kan. Ikke? Forståelsen, den holistiske forståelse af systemerne. Robotten vil bare gøre det, den er sat til. Og de gode, altså hvis du skal punktsvejse, det er robotter altså bare markant bedre til end mennesker. Det er mere præcist. De gør det meget, meget hurtigere. Jeg så punktsvejserobotter på Tesla-fabrikken i Fremont, da jeg besøgte den i 2016. Og det var imponerende, ikke? Altså i en sky af gnister får de svejset en hel bil på ingen tid. De skifter selv deres redskaber, når deres elektrode er ved at være slidt, så er der sådan en kæmpe blyantspids, så spidser de lige elektroden, og så fortsætter de arbejdet. De ser nærmest intelligent ud, men det er de ikke. De er nogle droner, som ikke kender helheden. Men sammen med mennesker, der kender helheden, og som forstår systemet, der fungerer det rigtig, rigtig godt.
Ja, det er jo nævner med at mennesker også kan kende til, hvad der foregår efter deres processer også forud. Det så jeg så også, hvordan man kunne udnytte på en Toyota-fabrik i 2009. Og der er også en vedhæftet point, kan man sige, i forhold til det med automatisering. Men det var i 2009, efter 2008, finanskrisen, hvor at der jo så lavere efterspørgsel. Og så bliver man så nødt til at prøve at tilpasse sin produktion til den her efterspørgsel. Og det, de så kan der, det er jo, at man udnytter det, at man kan fordele arbejdet anderledes mellem menneskerne. Så når man ser sådan en fabriks takttid ned, som hedder, hvor tit skal der komme en bil eller produkt ud i den anden ende, så arbejder det så med at fordele arbejdet mellem færre folk på produktionslinjen, sådan at det kan godt være, at du får en operation, som egentlig hører til den person efter dig, og så ham før dig, han får 2 andre opstrøms, der, så videre. Men det passer sig stadigvæk med, at man kan nå at gøre ting. Men det, der så var interessant i den fabrik, det er så, at vi har set, at de havde nemlig også svejserobotter til at svejse på karosseriet, og det ser fuldstændig sindssygt. Det ligner sådan nogle vilde dyr, der kaster sig ind over det her stakkels stykke metal.
Dybt fascinerende.
Ja, men det, der så tydeligt var, at fordi hele fabrikken kørte i en anden takttid, så holdt robotterne stille længere tid, end jo så har gjort, da fabrikken kører ved en højere takt. Og så har man et problem der, fordi robotterne, de har jo en, de skal have et vist dækningsbidrag. De er jo indkøbt store omkostninger, de skal afskrives over en vis overrække, og de omkostninger, de falder jo ikke, selvom man sætter den samlede produktion ned. Ja. Så der er nogle interessante effekter der, i samspillet mellem, hvad er det for en operation, mennesker udfører, hvad kan robotterne udføre, og så også, hvad er det for en kapital, der er bundet, der skal finansieres i forhold til sådan noget som robotautomatisering. Og det er nok også noget af det, som Elon, han har lært noget om på den hårde måde. Og,
ja, sådan virker det i hvert fald.
Og vi har også hørt ham sige, at han jo godt nu vidste, at der skulle have været langt flere folk på den Model 3-produktion til at starte med end robotter. Ikke? Så der er et samspil der.
Jeg kan godt tænke mig her på sidstningen, fordi lige at vende det her med maskinen. Altså, i gamle dage var der håndværket, ikke? Og så var der håndværker, der var hurtigere, og håndværker, der var langsommere. Og det var også en form for produktion. Og så havde man som sagt, hvis du stillede en hel masse håndværker op ved siden af hinanden, så havde du en form for parallel produktion, ikke? Så kunne du producere rigtig mange sko. Men det skalerede lineært med, hvor mange mennesker, der nu stod der, og hvor meget råvarer, de kunne få ind. Og så opfandt vi masseproduktion, altså samlebåndsproduktion, hvor vi kører serielt, men vi kører rigtig hurtigt. Og du sagde jo netop det her med, at altså, dine forfædre, de var jo bogbinder, ikke? De havde lært håndværket, men din far var ikke uddannet bogbinder. Altså han vidste ikke noget om maskiner. Og der er et kæmpe spring fra at sige, altså hvordan binder du en bog, til hvordan bygger du en maskine, der kan binde en bog? Og det, jeg så tænker på, det er nu har robotterne holdt os indtog, og de er gået fra at være nogle ekstremt dumme ting, der bare kan flytte noget fra A til B og vende den gang undervejs, til at være meget komplekse maskiner med jeg ved ikke, hvor mange degrees of freedom, og de har sensorer, så de kan måle tryk, og de kan måle det hele, og de bliver meget generiske. Og frem for alt, så er der noget super stærkt software på nogle meget, meget hurtige processorer, som styrer den. Og det vil sige, at du kan få den til næsten alt. Du skal bare kode den korrekt. Er vi der, hvor vi måske begynder at se maskiner blive mere og mere antropomorfe igen, altså minde mere og mere om mennesker, for at lave de produkter, som vi egentlig gerne vil have den? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, vil vi snart se produktionslinjer, hvor robotter på mange måder gør det, som mennesker vil lave og gøre, bare meget, meget hurtigere og meget mere præcist?
Ja, det er en af de sådan, visioner, jeg har haft for mig, eller billeder, hvis man skulle gentænke den her bogbinderiet og den produktion. Det kunne netop være, i stedet for, at man har de her ret monolitiske anlæg, ikke, som du siger, er blevet lavet til at opnå nogle af de samme, altså transformationer af materialet i virkeligheden, ikke? Som min oldefar, han sad og lavede i hånden, ikke? Blev indkodet, kan man sige, i en anden form. Og det sjove er også, at nogle af de maskiner, jeg har vokset op med, der, de var bygget i nogle af måske 50'erne og også 60'erne, hvor det var sådan elektromekanisk styring, ikke? Hvor der jo slet ikke var software. Så er det sådan noget med, at der var hjul, der kørte ud rundt, hvor der så måske var en fræset en rille inde i det her hjul, hvor der så kørte en arm, hvor rillen så bevægede sig op og ned, og det gjorde så, at den her arm, den blev skubbet frem og tilbage, og det gjorde, at der blev udløst et eller andet på maskinen.
Så timingen var hardcoded i maskinen, ikke?
Ja. Ja, og så var der måske nogle, hvor der var nogle stilleskruer, eller hvor du kunne omprogrammere lidt, og der var måske også, hvor der mindede lidt mere, blandt andet dem, der hed garnhæfteren, som syrbøren, som mindede sådan lidt mere om programmerbare symaskiner, men det var stadig sådan meget elektromekanisk, meget andet. Der kom lidt flere og flere computer, ikke? Men det var stadigvæk, kan man sige, den grundlæggende måde at transformere materialerne på, det var i de her mere monolitiske, enstrengede maskiner. Men ja, så jeg se, man kunne se for sig, i stedet for, at man havde en nærmest, ja, som siger, parallel række af robotter, som så havde forskellige værktøjer, som så netop kunne udføre de samme processer, som min oldefar kunne, men med meget, meget større præcision, og også ensartethed i outputten. Og samtidig så med det software, vi har i dag, så ville man jo så også, i stedet for at sige, jamen nu kører vi en produktion af en bog med 10.000 eksemplarer, så kunne du jo sende bølger af forskellige produktioner ind igennem den her farm af robotter i virkeligheden. Og så får du et mix ud til sidst, som så passer med det aftræk, der er, og det du har lovet. Men du får et produktionsapparat, der kunne stilles om meget hurtigt, givet altså, at du har softwaren. Og nogen siger, vi kan have de her store idéer om, hvordan principielt kunne realisere sig, men det vi ved om, hvordan man skal, hvad der skal til for at bygge både hardware og software, så vil det også være en stor indsats. Men det så gør, at man kunne få en sindssyg fleksibel produktion.
Jeg er jo smerteligt bevidst over ironien i, at jeg står nu her som vidensarbejder og kloger mig på, hvordan man skal lave fremtidens produktionsapparat. Det er jo helt sort. Men det, der stod mig, det er rigtigt, man kan for eksempel køre mange forskellige elementer eller emner igennem. Nærmest et emne efter et emne ved at omkode hele linjen. Men det, jeg også tænker på, det er, at for eksempel tage bogbinderiet, ikke? Når man først har indkøbt en klæbebinder, jeg ved ikke, hvad sådan en svend står i, men den er garanteret skide dyr, ikke? Og den opererer på en bestemt måde. Og det vil sige, at man kan godt stå som operatør den, og se, okay, hvis vi føder den på en anden måde, eller hvis vi kører den anden tempo, eller hvad ved jeg, eller hvis limen har en anden konsistens, der er nogle ting, man kan justere på. Men selve funktionen på klæbebinderen går du ikke bare ind og laver om på. Og hvis du går til chefen 14 dage efter, at den blev leveret fra Schweiz, det der monster, og siger, jeg har en meget bedre idé til, hvordan klæbebinderen skal fungere, så fordi jamen, det er fint nok, kom igen om 7 år, når den der er afskrevet. Så der er sådan en indbygget konservatisme i de her specialredskaber, ikke? Altså når man har fremstillet et værktøj til produktion, det er bare dyrt, og det er lige meget, om det er en støbeform, om det er et skær til en skæremaskine, det er bare dyrt. Så det laver man helst ikke om på. Men hvis det er en, kan man sige, en blød, organisk, programmerbar, generisk robot, der næsten ikke skal ændres hardware-mæssigt, men skal omkodes, så kan du jo gøre det løbende, ikke? Så kunne du opnå den der løbende forbedring, som for eksempel Tesla er ret gode til, ikke? Altså hele tiden introducere besparelser, forbedringer, ændre komponenter i bilerne, altså runtime næsten hver dag, hvis det skulle være. Det må jo være, altså den adaptive produktion, kunne vi kalde det. Det må være et eller andet form for ideal, tænker jeg.
Ja, man kunne også se det som, at man kunne føre nogle idéer fra den digitale verden tilbage eller ind i den fysiske. Ikke? Fordi hvis vi ser på udviklingen inden for computer, især sådan enterprise, ikke? Så havde man jo i gamle havde man de store mainframes, ikke? Og de var sådan ret begrænset i, hvad de kunne af ting. Ikke? Og så har vi jo set udviklingen, især gennem, fra 70'erne op gennem 80'erne og 90'erne, ikke? Til mere og mere kommunificerede PC'er. Og så begyndte Google og Facebook og sådan noget, at lave deres store datacenter, ikke? Hvor man simpelthen køber commodity hardware. Det gør man så ikke helt, da man får nærmest lavet sin egen, fordi man får processorer, som man lærte nogle ting. Ikke? Men man køber meget, man har noget meget, meget af noget meget billig grej, som man så ved også bryder sammen hele tiden. Og så har man folk, der bare går sammen de maskiner ind, som er brugt sammen. Og der kan man sige, i stedet for at have de her store monolitiske maskiner, som koster altså 2-cifrede millionbeløb, og som skal afskrives for mange år, så hvis man havde sådan en farm af relativt billige ting, så er det heller ikke så stort problem, at nogle få af dem hele tiden bryder ned. Hvorimod, hvis du har det store monolitiske anlæg, og det bryder ned, så stopper hele din produktion. Så der kunne være nogle idéer der netop, hvor softwareverden den kan give en fleksibilitet, og måske også sådan nedbringe kapitalbinding i sådan monolitiske store anlæg til noget, som er sådan mere, som du siger, adaptivt, og hvor man kan løbende også udskifte efterhånden, som der kommer nyere modeller. Fordi sagen er jo, ja, hvad er de grundlæggende transformationer, der skal ske med materialet, og nærmest ned til, hvad er de fysiske constraints på de processer, ikke? Og der kan være mange måder at nå frem til det samme output, end at have store produktionsanlæg.
Ja, det skal siges, at IBM for få dage siden lancerede deres Z16, seneste udgave af deres mainframe. Og har stadig en god forretning på det, så vi er ikke helt ud af det endnu. Og det lader til måske, at mainframen får en genkomst, men det må vi se på en anden episode. Skal vi ikke slutte med at hylde Produktionsdanmark og produktion i det hele taget, som jeg synes i hvert fald i min sfære her i verden er overset. Det er taget alt, det bliver taget for givet og bliver slet ikke respekteret nok, fordi det er en effektiv, bæredygtig, højkvalitetsproduktion, som sådan set holder op vores hverdag kørende. Uden vores ting, hvor fanden ville vi så være henne?
Det er nærmest ikke til at tænke på.
Og så skal vi lige huske at nævne, at i denne episode har vi lånt lyd fra CBS Mornings fra 13. april 2018, hvor Gayle King interviewer Elon Musk på Tesla-fabrikken i Fremont. Fra DRTV, Tæt på Sandhed med Jonathan Spang fra 26. marts 2022. Og til sidst et klip fra 2020 Air Warfare Symposium, en fireside chat med Elon Musk fra den 28. februar 2020. Silberbauer og Blomstedt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på @silberblom eller på facebook.com/silberblom. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på @silberblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med.